Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Postoje mali i veliki čarobnjaci i čarobnice. Oni nam oboje život, pomognu nam da rastemo, da učimo, da budemo bolji. Ponekad nas i napuste. Ostave prostor za neke nove, mlađe čarobnjake, da krenu njihovim stopama i da odu možda i dalje nego što su stari čarobnjaci mogli. Jedan od takvih čarobnjaka bio je i Umberto Eco. U ovom izdanju Snovremena družit ćemo se sa nekim njegovim tekstovima, sa njegovim razmišljenjima. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će putovati ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, moje ime je Hana Gadomski i ovo je naravno Snovreme. Umberto Eco je svakako svoje savremenike zadivio erudicijom i neverovatno plodnim stvaralaštvom, iako su njegovi prvi romani počeli da se pojavljuju dosta kasno u njegovom životu. Ali i tekako je imao šta da kaže. Čućemo njegovu preporuku ili savet mladim piscima.
Not to believe to be an artist.
That's important.
Don't to take himself seriously.
Da ne veruje za sebe da je umetnik, da ne shvata sebe previše ozbiljno. Da ne veruje samo u nadahnuće, znate da je genije 10% inspiracija, 90% znojenja. To je jedna stvar. Ne mogu da razumem te romanopisce koji objavljuju knjigu svake godine. Oni gube zadovoljstvo provođenju 6, 7, 8 godina u pripremi priče. I uvek me iznervira kada ljudi hoće da objave knjigu odmah u ranoj mladosti. Mlad čovek me je pitao da li mogu da mu dam neku sugestiju o tome kako da piše. Savet je da ne možete postati general ako pre toga niste bili kaplar, narednik, poručnik. Zato idite korak po korak. Ne pretendujte odmah na Nobelovu nagradu, jer to ubija svaku književnu karijeru.
Because that kills every literary career.
Oh,
Umberto Eco je duboko verovao u smisao pisanja i književnosti. I u jednom tekstu je objasnio da kada je sam sebi postavio pitanje da li bi nastavio da piše i kada bi znao da će sljedećeg dana neka kosmička katastrofa uništiti svet, odgovorio je na sopstveno pitanje ovako. Isprva odgovor glasi da ne bih. Zašto da pišem ako niko neće moći da me čita? Kada malo porazmislim, odgovor glasi da bih, ali samo zato što gajim očajničku nadu da će se sred te galaktičke katastrofe možda naći kakva preživela zvezda, pa da neko sutra uzmogne da rastumači moje znake. Dakle, pisanje bi i uoči apokalipse još uvek imalo smisla. U zbirci eseja o književnosti nalazi se i njegov tekst pod naslovom Kako pišem. I evo šta je sam Umberto Eco odao o svojim književnim počecima i uopšte o načinu na koji stvara. Počeci davni. Kao autor koji piše prozu, prilično sam čudnovat stvor. Naime, počeo sam da pišem priče i romane između 8. i 15. godine, onda sam prestao da bih se pisanja opet latio na pragu 50. Preno što je izbila ta ocvala bestidnost, proveo sam više od 30 godina u tobožnjoj stidljivosti. Tobožnjoj, rekao sam, ovo treba rastumačiti. Krenimo redom, to jest onako kako već uobičavam u prozi, prvo korak unazad. Romane sam počeo da pišem ovako. Uzeo bih neku svesku i spisao zaglavlje. Naslov je bio po ugledu na Salgarija, zato što su takvi, uz Verna, Busenara, Žakolioa, godišta od 1911. do 1921. lista Giornale Illustrato dei Viaggi e delle Avventure di Terre e di Mare, to jest u prevodu ilustrovani žurnal putovanja i avantura na kopnu moru, otkrivenih u jednom sanduku u podrumu, bili moji izvori. Otuda naslovi kao Labradorski izviđači ili Fantomski jedrenjak. Onda bih negde dole dopisao izdavača, a to je uvek bila tipografija Matena, smela, himerična spodoba od olovke i pera, Matita plus penna. Onda bih na svakih 10 stranica smestio po jednu ilustraciju, kao što sam video da rade Della Valle ili Amato u Salgarijevim knjigama. Odabir ilustracija bio od presudnog značaja za priču koju je tek trebalo da sačinim. Što se nje tiče, samo bih ispisao nekoliko stranica iz prvog poglavlja. Međutim, u cilju korektne pripreme za štampanje, pisao sam štampanim slovima i nisam sebi mogao da priuštim prepravljanje. Da bome, poduhvat bih batalio posle nekoliko strana. I tako sam u to doba bio samo autor velikih nedovršenih romana. Od tog sam stvaralaštva koje se gubilo u selidbama, sačuvao samo jedno delo, dovršeno, ali po žanru neodređeno. Bio sam naime dobio na poklon nekakvu veliku svesku išpartanu tankim crvenim horizontalnim linijama i sa širokim vertikalnim ljubičastim marginama. Tada mi je sinulo da napišem, u zaglavlju stoji datum 1942. 21. era fašista, kako se već moralo i običavalo, u ime kalendarija, dnevnik jednog čarobnjaka, Primpimpina, koji se prikazivao kao pronalazač, kolonizator i reformator jednog ostrva u severnom ledenom okeanu, Gjande, čiji su žitelji obožavali boga kalendarija. Rečeni Primpimpino svakodnevno je beležio, silno se trudeći da sve bude dokumentovano, zbivanja i, što bih danas rekao, socioantropološke strukture svoga naroda, ali u ove stranice iz dnevnika ubacivao i književne vežbe. Nalazim jednu futurističku priču u kojoj stoji: Luigi je bio jedan čestit čovek i stoga se, poljubivši tanjiriće zečevima, zaputio u Laterano da kupi nešto složenog perfekta. No, dok je tako išao, upao je u neku planinu i nastradao. Blistavi primer junaštva i čovekoljublja, oplakali su ga svi telefonski, telegrafski stubovi. Narator je inače opisivao i crtao ostrvo kojim je vladao, šume, jezera, priobalje i brdovite krajeve, pobliže se bavio sopstvenim društvenim reformama, obredima i mitovima svog naroda, prikazivao je svoje ministre, pričao o ratovima i zarazama. Tekst se smenjivao s crtežima, priča, koja se nije držala nikakvih žanrovskih pravila, prerastala je u enciklopediju. S naknadnom pameću vidi se kako detinje smelosti mogu da uslove slabosti u zrelom dobu. Sve dok nisam, ne znajući više šta još da priredim ostrvu i njegovom kralju, završio priču na 29. strani ovako: krećem na jedno dugo putovanje. Možda se više neću ni vraćati. I jedno malo priznanje. Onih prvih dana proglasio sam se čarobnjakom. To nije istina. Zovem se samo Primpimpino. Oprostite mi.
And says to me, let's make this a happy ending and try to stay friends. But you see, if this love affair was happy, then it would not end. And now
die a little. While the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Time we say goodbye, I just die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Every time we say goodbye, every time we say goodbye, bye bye, bye bye.
Ovo je Jasno vreme, Radio Beograda 1. Mi se vraćamo odlomcima iz teksta Kako pišem, Umberta Eka. Ako preskočimo neke delove njegove književne autobiografije, stižemo do sledećeg. U 16. sam se zaljubio u poeziju, gutao sam hermetičare, ali su mi rondisti više ležali, pa sam sve u svemu kardarelisao. Ne mogu više da se setim da li se iz potrebe za poezijom istovremenog otkrića Šopena rascvetala moja prva platonska i neizjavljena ljubav ili se desilo obratno. Spoj je u svakom slučaju bio katastrofalan i nema više ni jedne, čak ni one po najviše nežne i narcisoidne nostalgije koje bi mi danas dopustila da se vratim na te pokušaje, a da ne osetim s razlogom duboki stid. Međutim, mora da je iz tog iskustva proizašlo jedno strogo, kritičko naravoučenije. Ono me je navelo da za svega nekoliko godina shvatim da je moja poezija po svom funkcionalnom poreklu i formalnoj konfiguraciji isto što i mladalačke akne. Otuda i odluka, koje sam se držao 30 godina, da se ostavim takozvanog kreativnog pisanja i da se ograničim na filozofsko razmišljanje i bavljenje eseistikom. Rečena odluka tokom više od 30 godina nikada nije u meni izazivala patnju. Mislim, nisam bio od onih koji su osuđeni na pisanje naučnih radova, a gore od želje da pređu na umetnost. Našao sam sebe, smatrao sam, čak i s jednim tračkom platonskog prezira prema pesnicima, zatočenicima vlastite varke, podržavaocima podržavalaca, nesposobnim da se vinu do ideje u najvišoj sferi, s kojom sam osjećao da, kao filozof, čedno, spokojno i svakodnevno opštim. U stvari, primećujem sada, ja sam ujedno i neznajući zadovoljavao svoju pripovedačku strast, i to na tri načina. Prvo, stalno se baveći usmenim pripovedanjem. Kada su mi deca podrasla, veoma su mi nedostajala kao mala, jer više nisam mogao da im pričam bajke. Drugo, igrajući se književnim parodijama, praveći raznorazne pastiše, o tom dobu svedoči dijario Minimo, koji sam vodio negde od kraja 50. do početka 60. godina. I na kraju, pretvarajući svaki kritički esej u naraciju. Ovo smatram suštinskom stvari koju moram da objasnim, da bi se razumela kako moja esejistička delatnost, tako i moja pozna naratorska budućnost.
can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not
take all of me?
Svoje 46. i 48. godine napisao sam prvi roman, Ime ruže. Nemam nameru da ovde razglabam o motivacijama, kako se ono kaže, egzistencijalnim, koje su me dovele do pisanja prvog romana. Motivacije su višestruke, verovatno se nadovezuju jedna na drugu, a smatram da je navesti kako me je spopala želja da napišem roman i više nego dovoljna motivacija. Jedno od pitanja koje je priređivačica ove knjige sugerisala sazvanim piscima bilo je kako izgledaju faze koje se nižu u stvaranju teksta. Pitanje srećom implicitno kazuje da pisanje prolazi kroz neke faze. Naivni ispitivači obično se kolebaju između dva ubeđenja, koja jedno drugome protivreče. Prema prvom, takozvani kreativni tekst bezmalo smesta iznikne u mističnom ognju inspirativnog raptusa. Prema drugom, pisac se držao nekakvog recepta, neke vrste tajnog pravilnika koji bi valjalo otkriti. Nema pravila. Odnosno, ima ih mnogo, promenljiva su, gipka. I nema nikakve magme od nadahnuća. No, istina je da postoji neka vrsta početne ideje i postoje vrlo precizne faze jednog procesa koji se malo pomalo razvija. No, kuda roman ide? Eto drugog problema koji je držim od suštinskog značaja za poetiku pripovedanja. Kada me tokom intervjua zapitaju kako ste pisali svoj roman, obično kratko odbrusim, s leva na desno. Ovde, međutim, imam dovoljno prostora za neki artikulisani odgovor. Elem, ja smatram, ili barem sada, posle četiri narativna iskustva, bolje razumem, da roman nije samo stvar jezika. Roman, kao i bilo koja svakodnevna naracija, kada objašnjavamo zašto smo jutro zakasnili ili kako smo se otarasili nekog gnjavatora, koristi nivo izraza, reči da bome koje je tako teško prepevati zato što je u poeziji važno i kako one zvuče, za iskazivanje nivoa sadržaja, odnosno pripovednih događaja. Međutim, na ravni sadržaja možemo pronaći još dva obronka. Jedan je fabula, a drugi zaplet. Nešto dalje u tekstu Umberto Eco piše. Sada se već razume koliko su zaludna pitanja u stilu da li prvo pravite beleške, pišete li odmah prvo ili poslednje poglavlje olovkom na pisaćoj mašini pomoću kompjutera. Ako nam iz dana u dan valja sazdavati neki svet, ako se mora isprobati bezbroj vremenskih struktura, ako treba postupke likova, ono što čine ili bi trebalo da čine prema zdravom razumu ili narativnim konvencijama ili nasuprot narativnim konvencijama, prilagoditi logici pritešnjenosti, predomišljajući se, brišući, prepravljajući, onda nema nekog jednoobraznog načina pisanja romana. Barem što se mene tiče. Znam neke autore koji se probude u 8 ujutru, sednu za mašinu i pišu od 8:30 do 12:00. Nula dies sine linea. A onda prekinu i odu u šetnju do uveče. Ja ne. Šta više, kad treba napisati roman, samo pisanje usledi kasnije. Prvo se čita, prave se kartice, crtaju se portreti likova, mape mesta i scheme vremenskih sekvenci. Te stvari se rade pomoću olovke ili kompjutera, u zavisnosti od trenutka, mesta gde se čovek nađe, tipa narativne ideje ili podatka koji se želi pribeležiti. Na poleđini vozne karte, ako ideja sine u vozu, u svesci na kartici, hemijskom olovkom, služeći se kasetofonom ili, ako baš mora, sokom od dudinja. They say time waits for no man, and neither does this woman. I've been trying hard to understand what it be. Many moons have come and gone, and this little heart still holding on to what could be, maybe should be, baby, crazy. All is making me. Hours. And that's me. Yeah. Umberto Eco objašnjava kako nastaje roman, kako zapisuje ideje na svemu zgodnom, svemu što je pri ruci, a onda objašnjava dalje. Potom biva da bacam, cepam, zaboravljam nešto negde, ali imam pune kutije svezaka, blokova s listovima raznih boja, ceduljica, pa čak i kancelarijske hartije. Ta neuredna hrpa pomagala koristi mi u mnemoničkom smislu, zato što upamtim da sam takvu i takvu zabelešku nažvrljao na papiru sa zaglavljem nekog londonskog hotela, a prvu stranicu tog i tog poglavlja skicirao u kabinetu na papiriću sa svetloplavim linijama, mojim penkalom, Mont Blanc, dok sam naredno poglavlje počeo da pišem na selu na poleđini nekog recikliranog menija. Nemam nikakav poseban metod, dane, sate, godišnja doba. Međutim, između drugog i trećeg romana uobičajio sam nešto. Prikupljao sam ideje, pisao beleške, pravio koncepte gde god da sam se zadesio, ali sam kasnije, kad uspem da barem nedelju dana provedem u svojoj vikendici, sređivao poglavlja na kompjuteru. Kada bi došlo vreme za odlazak, odštampao bi ih, pregledao i puštao da odstoje u fioci dok opet ne dođem na selo. Konačne verzije mojih prvih triju romana nastale su tamo, obično za 15-20 dana, koliko tamo provedem za Božić. I tako sam podlegao jednoj praznoverici, ja, najnepraznoverniji čovjek na svetu, prolazim ispod merdevina, srdačno pozdravljam crne mačke kad me presretnu i jedim praznoverne studente, zakazujući uvijek ispite tako da budu utorkom ili petkom, svejedno, samo da bude 13. ili 17. U Italiji su naime baksuzni dani ne samo petak i 13. dan u mesecu, nego i utorak 17. Verzija koja je manje više konačna, ako zanemarimo neke sitne ispravke, morala je da bude gotova 5. januara na moj rođendan. Ako neke godine još ne bih bio spreman, čekao bih sledeću. I tako mi se jednom desilo da verziju skoro priveden kraju u novembru, ali sam je odložio, ne bih li njen kraj ugledao u januaru. Tako piše Umberto Eco u eseju Kako pišem, gde objašnjava, pa odaje nam tajne svog zanata. Nastavak i još par odlomaka iz upravo ovog eseja čućemo u drugom satu emisije posle vesti. Nažalost, čarobnjak nas je napustio, ali ostavio je brojne romane, eseje, tekstove, putokaze i tragove, zahvaljujući kojima možemo da sledimo njegovu misao, njegov talenat, blago koje nam je ostavio. Ovo je Snovreme na talasima Radio Beograda 1. U drugom satu još malo tajni velikog čarobnjaka.
It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, if you're only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night the nearness of you.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pentagon je saopštio da američke snage nisu znale da je u kampu koji su pogodile u Libiji bilo civila. Takva uveravanja premijer Srbije Aleksandar Vučić dobio je, kaže, u razgovoru sa američkim zvaničnicima. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije formiralo je posebnu grupu koja utvrđuje okolnosti pre, za vreme i posle otmice naših dvoje državljana koji su potom poginuli u američkim vazdušnim udarima u Libiji. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović, koji je juče posle podne stigao u Tripoli, izjavio je za Blic da je obdukcija tela Jovice Stepića i Slađane Stanković završena. Njihova tela, kako je najavljeno, u Srbiju će biti dopremljena danas, a u zgradi Ministarstva spoljnih poslova Srbije danas i sutra biće otvorena knjiga žalosti. Migranti iz prihvatnog centra u Šidu, koji su pokušali peške da uđu u Hrvatsku, vraćeni su u centar u Principovcu. Policija je juče zaustavila grupu od stotinak migranata koji su pokušali da pređu granicu na prelazu Batrovci. U Šidu trenutno oko 600 migranata čeka da uđe u Hrvatsku. Od ponoći je počeo da se primenjuje novi sistem registracije migranata na grčko-makedonskoj granici, a u prihvatnom centru u Preševu trenutno je oko 20 migranata i do jutra se ne očekuju nove izbjeglice. Dve osobe su poginule, a troje dece je povređeno kada je automobil u kojem su se nalazili sletao sa puta kod Jagodine, potvrdio je načelnik jagodinske policije. Ženska osoba, koja je bila na mestu suvozača, poginula je na licu mesta dok je vozač preminuo u jagodinskoj bolnici. U automobilu je bilo troje dece koja su povređena i zbrinuta u bolnici. Prema nezvaničnim informacijama, jedno dete u teškom stanju je prevezeno u Beograd. U bombaškim napadima u gradu Homs i kod hrama u blizini Damaska u Siriji poginulo je najmanje 120 ljudi, a 200 je ranjeno. Odgovornost za napade u glavnom gradu Sirije preuzela je Islamska država. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry postigli su preliminarni dogovor o uslovima prekida vatre u Siriji. Spremnost za prekid vatre potvrđuju sirijski predsjednik Bašar el-Asad i takozvana umerena opozicija. Sport. Košarkaši Megalexa osvojili su kup Radivoja Koraća, prvi u istoriji, pošto su u finalu završnog turnira u Nišu savladali Partizan sa 85-80. Odbojkašice Vizure osvojile su drugi uzastopni trofej u Kupu Srbije. One su u finalu završnog turnira u Staroj Pazovi savladale domaćina Jedinstvo sa 3-0 u setovima. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na jugu umereno oblačno, jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna do 22, u Beogradu oko 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Je ne sais quel remords, et elle veut ce qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, non, non. Ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune, halluciné, bien installé, dit sa chaîne. Ondulé, par-ci par la lune, halluciné, bien installé, dit sa chaîne. I never feel the same. Ouais, je dérive encore vers je ne sais quel remords. Il y a le fesse qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je révise encore, aïe à la baisse mon décor. Assis là, je fais des ratures. Non, 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 ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune, pas les idées, bien installé, dit sa chaîne.
Without love, there's no reason to live. without you. What would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving. And I promise as long as I'm living, I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm glad that I'm alive, sharing together, helping me survive. What did you think about the sun up today? Well, it's you. Well, let me hear you say, without love, there's no reason to live without you. What would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving. And I promise as long as I'm living, I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy.
Beograda 1, nastavljamo da pratimo tekst Umberta Eka pod naslovom Kako pišem. I stigli smo do dela u kome Umberto Eko objašnjava kako je koristio kompjuter ili objašnjava druge načine na koji je beležio svoje ideje i stvarao romane. Dakle, kompjuter i pisanje. Koliko je kompjuter uticao na moje pisanje? Veoma mnogo, ako je suditi po mom iskustvu, a kakvi su rezultati, to ne znam. Uzgred budi rečeno, pošto se u Klatnu pominje jedan kompjuter koji je sastavljao stihove i povezivao događaje nasumice, mnogi autori intervjua hteli su da mi po svaku cenu izmame priznanje kako je roman nastao iz kompjuterskog programa. Ja sam ga stavio, a mašina je onda izmislila sve ostalo. Obratimo pažnju. Svi su ti novinari već radili u redakcijama gde se članci već pišu na kompjuteru i odmah idu na štampanje. Dakle, znali su koliko se može očekivati od ovog uslužnog sokoćala. No, znali su da pišu za publiku koja je još uvek kompjuter shvatala kao volšebnu spravu, a poznato je da se često piše da bi se čitaocima reklo ne ono što je istina, nego ono što ovi žele da čuju. U svakom slučaju, jedan put sam se razbesneo i dao sledeću magičnu formulu. Pre svega je, da bome, potreban kompjuter, a to je jedna inteligentna mašina koja razmišlja umesto tebe i to bi mnogima pogodovalo. Dovoljan je program od nekoliko redova i dete bi umelo da ga napravi. Zatim se u kompjuter ubaci sadržaj stotinak romana, naučnih dela, Biblija, Kuran i podosta telefonskih imenika, što je vrlo korisno zbog imena likova. Recimo, 120.000 strana. Potom se pomoću nekog drugog programa randomizira, što će reći svi se ti tekstovi izmešaju uz malo doterivanja, na primjer uklone se sva slova A. Tako se i ovaj lipogram dobije pride uz roman. Onda se pritisne print i otpočne štampanje. Budući da su sva A uklonjena, izađe nešto manje od 120.000 strana. Pošto se pažljivo pročitaju po nekoliko puta i pošto se ispodvlače najbitniji odlomci, utovare se u neki veliki kamion i odnesu na spaljivanje. Nakon toga, valja da sednemo pod neko drvo, dohvatimo plajvaz i papir marke Fabriano i pustivši maštu na volju napišemo dva reda, na primjer, mesec je visoko na nebu, šumi gaj. Možda neće odmah ispasti roman, nego japanski haiku, ali bitno je početi.
If you and me, rivers, the ocean, moving on so far away and dreaming, quality sea makes it to ocean.
Started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows.
You know that people are saying strange things. Tied to the hair, cause I know you think the face is dumb. I don't want to listen. There's ever a blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down. But to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake.
Niko nije imao hrabrosti da je izvesti o mom tajnom receptu, no neko je rekao. Osjeća se da je roman pisan neposredno na kompjuteru, izuzev one scene s trubom na groblju. Ona je itekako proživljena, mora biti da ste je pisali nekoliko puta i to olovkom. Sramota me je da kažem, ali od čitavog tog romana koji je pretrpeo mnoge verzije, u čijim su raznim fazama učestvovale hemijske olovka, penkalo, flomaster i brojne revizije, jedino poglavlje napisano direktno na kompjuteru iz prve, bez mnogo ispravljanja, bilo je baš to s trubom. Razlog je sasvim jednostavan. Ta priča je do te mere bila u meni, pričao sam je sebi i drugima toliko puta, da je to bilo isto kao da sam je već napisao. Nisam morao ništa da dodajem. Ruke su mi letele po tastaturi kao po klaviru na kome bih svirao neku melodiju koju znam na pamet. A ukoliko u toj sceni ima nečega što je dobro pogođeno, to je otuda što je nastala kao jam session. Opušteno odsvirate, snimite i šta je tu je. Naime, najsmešnije je što kompjuter podstiče spontanost. Pišete u jednom dahu na brzinu kako vam padne na um. I onako znate da ćete posle moći da ispravljate i menjate. Upotreba kompjutera, naime, i pre svega tiče se problema, ispravljanja i varijanata. Ime Ruže je u svojim definitivnim verzijama otkucano na mašini. Zatim sam ispravljao, prekucavao, ponekad isecao i lepio, i na kraju sve to dao daktilografkinji da ponovo prekuca, pa sam opet ispravljao, menjao i lepio. Međutim, na pisaćoj mašini možete da ispravljate do određene mere. Zatim vam se smuči prekucavanje, lepljenje i davanje da se ponovo prekuca. Ono što preostane ispravit ćete kad stignu šifovi i dosta. S upotrebom kompjutera za pisanje klatna korišćen je WordStar 2000 za ostrvo dana pređašnjeg, Word 5 za Paudolina, WinWord u svojim raznim releases tokom godina, stvari su se izmenile. Postajete skloni beskonačnom ispravljanju. Pišete, odštampate, čitate šta ste napisali, prepravljate. Potom opet pišete, na osnovu ispravki, ponovo štampate. Sačuvali ste više verzija i po neku rupu. No bilo bi pogrešno misliti da bi neki fanatični pobornik varijanata sutra mogao da rekonstruiše vaš postupak. Doista pišete na kompjuteru, štampate, ispravljate ručno, ubacujete ispravke u kompjuter, ali usput odabirate neke druge varijante, naime, ne prepisujete tačno ono što ste zapisali radeći korekturu. Kritičar koji se bavi varijantama ustanovio bi da postoje neke varijante između vaše posljednje varijante, olovkom na štampanom tekstu i nove varijante koju pravi štampač. Ako vam je baš stalo do zaludnih diplomskih radova, na raspolaganju su vam budući naraštaji. Stvar je u tome što se s postojanjem kompjutera menja i sama logika varijanata. One ne predstavljaju kajanje, ani vaš konačni izbor. Pošto znate da se izbor može povući u svakom trenutku, pravite ih mnogo i počešće se vraćate unazad. Zaista verujem da će postojanje elektronskih sprava za pisanje duboko izmeniti kritiku varijanata. Ma šta Kontinijev duh o tome mislio. Jednom sam se pozabavio varijantama Manconijevih inni sacri. Tada je zamena jedne reči nekom drugom bila presudna. Danas nije. Sutra možete da se vratite na reč koju ste danas odbacili. U krajnjem slučaju bit će važna razlika između prve rukopisne verzije i one posljednje u štampaču. Ostalo je tumaranje tamo-amo i često zavisi od toga koliko imate kalijuma u krvi. Vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Say goodbye. No matter how I try,
Umberto Eco, odeljak pod naslovom Radost i tuga. Ništa više ne bih rekao o načinu na koji pišem svoje romane, osim da oni nužno obuhvataju mnogo godina. Ne shvatam one koji svake godine napišu po jedan roman. To mogu biti i velikani, ja im se divim, ali im ne zavidim. Ono što je u romanu slatko nije slast direktnog prenosa, nego slast snimka. Uvek se oneraspoložim kada primetim da se neki od mojih romana primiče kraju, to jest da je po njegovoj unutrašnjoj logici došlo vreme da se on ili ona ili ono završi, a ja da prekinem. Kada primetim da bi ga, ako nastavim, samo pogoršao. Ono slatko, istinski radosno, jeste živeti 6, 7, 8 godina, po mogućstvu i beskonačno, u jednom svetu koji sebi gradite malo pomalo, da bi na kraju postao vaš. Tuga započinje kada se roman svrši. Jedino iz ovog razloga poželjeli biste da odmah napišete još jedan. No, ako on već nije tamo negde i očekuje vas, uzaludno je požurivati ga. Pisac i čitalac. Ipak, ne bih hteo da ovo što sam upravo izjavio potkrepi sledeću tvrdnju, koja je zajednička svim lošim piscima, da pišu samo za sebe. Čuvajte se onoga ko tako govori, on je narcisista, nepošten i lažljiv. Samo se jedno piše za sebe, a to je spisak za nabavku. Posluži da vas podsjeti šta treba da kupite, a kad obavite kupovinu, možete da ga uništite, zato što više nikome ne služi. Sve drugo što pišete, vi pišete da biste nekome nešto rekli. Često sam se pitao, da li bih danas nastavio da pišem i onda kada bi mi rekli da će sutra neka kosmička katastrofa uništiti vas cijeli svet, tako da više niko neće moći da pročita ono što danas pišem. Isprva odgovor glasi da ne bih. Zašto da pišem ako niko neće moći da me čita? Kad malo porazmislim, odgovor glasi da bih, ali samo zato što gajim očajničku nadu da će se sred te galaktičke katastrofe možda naći kakva preživela zvezda, pa da neko sutra uzmogne da rastumači moje znake. Dakle, pisanje bi i uoči apokalipse još uvek imalo smisla. Piše se samo za nekog čitaoca. Nije da laže onaj koji kaže da piše samo za sebe lično. On je stravično ateistički nastrojen i sa strogo laičkog stanovišta. Nesrećan je i očajan onaj koji ne ume da se obrati nekom budućem čitaocu.
Jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. Really sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind cries Mary. Traffic lights turn blue tomorrow, dress down on my bed. The shiny island, it sags down the street. Cause the light that they leave there. And the wind screams, Mary. It's old age, it's wisdom. Whispers, no, this will be the last. And the wind cries.
Deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new in city and in forest. They smiled like me and you, but now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow.
Hey,
that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow.
Hey,
that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden stone. Many love before us. I know that we are not new in city and in forest. They smiled like me and you, but let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
Ime ruže, prvi veliki roman Umberta Eka, a sada sledi jedan odlomak sa samog početka. Naime, narator romana je mladi benediktinac Aco iz Melka, koji sticem okolnosti postaje pisar i učenik jednog učenog Franjevca, brata Vilijama iz Baskervila. I evo na početku mladi Aco opisuje svog učitelja. Bio je dakle fizički izgled brata Vilijama takav da bi privukao pažnju i najrasejanijeg posmatrača. Stasom je brat Vilijam nadvisivao običnog muškarca i bio je toliko mršav da je izgledao još viši. Imao je bistre i pronicljive oči. Nos zašiljen i malčice kukast, pridavao je njegovom licu izraz čoveka koji je uvek na oprezu. Iako mu je duguljasto i pegavo lice, kakva sam često viđao kod ljudi rođenih između Hibernije i Nortumbrije, kad izražavalo neodlučnost i nedoumicu. S vremenom sam zapazio da je ono što je delovalo kao nesigurnost zapravo jedino radoznalost, ali na početku sam slabo poznavao ovu vrlinu i verovao da je posredi jedna od strasti koja pripada požudnoj nastrojenosti, smatrajući da razborita nastrojenost ne treba da se njome hrani, već valja da se napaja samo istinom, a ona se, mislio sam, raspoznaje od samog početka. Vilijam je mogao imati 50 leta, dakle bio je već vrlo star, ali se njegovo neumorno telo kretalo s nekakvom živahnošću koja je meni često nedostajala. Njegova energija bila je neiscrpna, no povremeno, bezmalo kao da je u njegovom životnom dahu bilo nečeg račijeg, povlačio bi se u trenutke tromosti i gledao sam ga kako provodi sate na svom ležaju u ćeliji, jedva izgovarajući poneku jednosložnu reč, ne pomičući ni jedan mišić na licu. U tim prilikama oči su mu dobijale nekakav tup i odsutan izraz i posumnjao bih da je pod vlašću neke biljne materije koja izaziva priviđenja, da me očigledna trezvenost koja je upravljala njegovim životom nije navela da takvu pomisao odbacim. A ipak, ne tajim da se pokatka dok smo putovali zaustavljao na rubu neke livade u zivicu šume da ubere kakvu travku. Verujem, uvek jednu te istu. Pa bi stao da je žvaće zamišljenog izraza lica. Deo biljke poneo bi sa sobom i grickao ju je u časovima kada bi se napetost povisila. A to nije bilo ni malo retko u Opatiji. Kada sam ga jednom zapitao šta to radi, odgovorio mi je, osmehujući se, da dobar hrišćanin ponekad može nešto da nauči i od nevernika. A kad sam zatražio da to probam, odvratio mi je da bilje koje dobro čini jednom starom Franjevcu nije dobro za jednog mladog benediktinca. A sada krećemo u jedan kratak odlomak sa samog početka romana Prvi dan, prvi čas, gde se stiže do podnožja Opatije i Vilijam ispoljava veliku oštroumnost. Bilo je lepo jutro poznoga novembra. Tokom noći malo je padao sneg, ali sveži nanos koji je prekrivao tlo nije bio deblji od 3 prsta. Po mraku, odmah nakon jutarnjih vala, prisustvovali smo misi dole u jednom selu. Potom smo se zaputili ka brdima čim je granulo sunce. Dok smo se uspinjali strmom stazom koja je vijugala oko brda, ugledao sam Opatiju. Na njoj me nisu začudile zidine kojima je bila sa svih strana opasana, slične drugima koje sam viđao po celom hrišćanskom svetu, nego razmere onoga što sam kasnije saznao da je zdanje. Bila je to osmougaona građevina koja je iz daleka delovala kao četvrougao, savršena figura koja izražava stamenost i neosvojivost Božjeg grada, čije su se južne strane uzdizale sa zaravni gde se nalazila Opatija, no severne kao da su izrastale iz samih obronaka brda, razgranavši se unutar vrleti. Drugim rečima, kad se pogleda odozdo, činilo se da se na nekim mestima Litica izdužava ka nebu, ne gubeći ni boju, ni materiju, da bi se u jednom trenutku preobrazila u glavnu kulu osmatračnicu, delo divova koji dobro poznaju i zemlju i nebo. Tri redova prozora iskazivale su trojni ritam njenog nadgrađivanja, tako da je ono što je bilo telesno četvrtasto na zemlji postalo duhovno trouglasto na nebu. Kad se priđe još bliže, moglo se razaznati da je iz četvorougaonog oblika na svakom ćošku nastajala po jedna sedmougaona kula, čiji se pet strana pružalo s polja, četiri dakle od osam strana glavnog osmougaonika davale su četiri manja sedmougaonika, koji su gledano s polja izgledali kao petougaonici. I nema onoga ko ovde ne bi sagledao zadivljujući saglasje svih tih svetih brojeva, od kojih svaki ponaosob razotkriva neki tanani duhovni smisao. Osam je broj savršenstva svakog četvorugla, četiri je broj evanđelja, pet ima oblasti na svetu, sedam je darova svetog duha, po golemosti i po obliku. Stanje mi je ličilo na Castel Ursino ili Castel del Monte, koje ću kasnije videti na jugu italijanskog poluostrava, ali usled njegovog nepristupačnog položaja bilo je od njih strašnije. Kadro da preplaši putnika koji mu se malo pomalo približava. Sva sreća što mi se ta građevina u prozračnom zimskom jutru nije ukazala onakvom kakva izgleda za olujnih dana. A ipak neću reći da je ona pobuđivala vedra osjećanja. Mene je prepala i ulivala mi je neko tanano nespokojstvo. Bog mi je svedok da nisu bile posredi maštarije mog nezrelog duha i da sam ispravno protumačio nesumnjive predznake upisane u kamen još od onog dana kad su tu divovi prionuli na posao i preno što se naivno monaško htenje usudilo da ga osvešta kako bi čuvao Božju reč. Bili su to odlomci iz knjige Ime ruže Umberta Eka. Vi slušate Snovreme, Radio Beograda 1.
Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me that day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Thank you.
a spell, like a man in a trance. Wow, you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you bury me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, please set me free. Oh, won't you set me free?
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. vesti. Srbija je dobila uveravanja da američka strana nikako nije mogla da zna da su dvoje srpskih državljana bili na prostoru koji je bio bombardovan u Libiji, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Vučić je za RTS naveo da su srpske vlasti više puta uz pomoć američkih obaveštajnih agencija otkrivale lokacije naših ljudi u Libiji, ali su ih otmičari, kako kaže, najverovatnije u posljednjem trenutku premestili. Tela Jovice Stepića i Slađane Stanković, koji su poginuli u Libiji, danas će iz Tripolija biti dopremljena u Srbiju, a povodom njihove pogibije danas i sutra će u zgradi Ministarstva spoljnih poslova Srbije biti otvorena knjiga žalosti. Posle pregovora sa UNHCR-om, migranti koje je policija zaustavila na oko 700 metara od prelaza Batrovci, vraćeni su u centar za izbeglice u Principovcu. Grupu koja je krenula peške u najvećoj meri čine lica koja su vraćena iz Slovenije u Hrvatsku, a odatle u Srbiju. Reč je o ekonomskim migrantima iz Afganistana i Pakistana. Oko 600 migranata čeka da uđe u Hrvatsku, a RTS-u je potvrđeno da mesta ima za još njih 800 u Principovcu, Adaševcima i Šidu. Srbija nije zatvorila granice, kaže ministar Aleksandar Vulin, a novi sistem registracije migranata počinje da se primenjuje od ponoći na grčko-makedonskoj granici. U prihvatnom centru u Preševu trenutno ima oko 20 migranata, a do jutra u centru neće biti novih grupa migranata. Premijer Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj posjeti Velikoj Britaniji, gdje će učestvovati na investicionom samitu Evropske banke za obnovu i razvoj. Glavne teme samita u Londonu bit će širenje transportne mreže i regionalno povezivanje, modernizacija izvora obnovljive energije i proces privatizacije. Na putu Jagodina-Kragujevac, sinoć nešto posle 19 sati, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su poginule dve osobe. Automobil jagodinskih registarskih oznaka sleteo je sa puta u potok. Suvozač, ženska osoba, stara 23 godine, poginula je na licu mesta, dok je vozač od zadobijenih povreda preminuo u jagodinskoj bolnici. U automobilu je bilo i troje dece, koja su posle nesreće zbrinuta u istoj bolnici. Dvoje je sa lakšim telesnim povredama, a jedno teže povređeno upućeno je na lečenje u Beograd. U više eksplozija koje su se dogodile u Homsu i Damasku poginulo je najmanje 120 osoba, dok je više stotina ljudi ranjeno. Odgovornost za taj zločin preuzela je organizacija Islamska država. Šefovi diplomatije Amerike i Rusije, John Kerry i Sergej Lavrov, postigli su preliminarni dogovor o uslovima prekida vatre u Siriji. Spremnost za prekid vatre potvrđuju i sirijski predsjednik Bašar el-Asad i takozvana umerena opozicija. Iz sporta, košarkaši Megaleksa osvojili su prvi trofej u istoriji kluba, pošto su u Nišu u finalu završnog turnira pobedili Partizan sa 85-80. Odbojkašice Vizure osvojile su drugi uzastopni trofej u Kupu Srbije. One su u finalu završnog turnira u Staroj Pazovi savladale domaćina Jedinstvo sa 3-0. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 17 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Atoms spinning round and round, scientists monitor reading, searching for the holy grail, the particle or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Nobody knows anything.
pockets drop. If the numbers really don't add up, everyone seeks the safe haven. As they contemplate their ruin, the self-proclaimed smartest people in the room are trying very hard not to sound craven. What if there's nothing, no pot of gold to buy? Only the blind leading the blind. No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Since nobody knows anything, let's creak it down and start. Manage our way out of here. Let's stop defending the indefensible. Let's stop relying on the hectoring of the experts, whose spin just makes our plight incomprehensible. High up on a mountaintop, somebody with a skinny crop is thoughts for us all. Serenity is all around, but if you listen you can hear the sound of one head being banged against the wall. What if our ancestors had stayed up in the trees? Would we still be weighed down by these worries? Nobody really knows the score. Since nobody knows anything, let's break it down and start again.
This was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Mm-hmm. 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 Babe, da bo de la da la bo de da da bo bo de la da bo de la da 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 yeah. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Treći sat snog vremena na talasima Radio Beograda 1, nešto o pripovedanju, Richard Kierney o pričama. Odakle dolaze priče? Ako je ovo čarobnjaštvo, neka to bude umeće zakonito kao jelo, zimska priča. Pripovedanje je ljudima važno koliko jelo, zapravo još važnije, jer hrana nas drži u životu, ali priče su ono što naš život čini vrednim življenja. Priče su ono što naš život čini ljudskim. Zapadna civilizacija bila je od početka toga svesna. Hesiod nam kaže da su mitovi o poreklu. Mitos na grčkom znači priča, izmišljeni da objasne kako je nastao svet i kako smo se mi u njemu našli. Mitovi su priče koje su ljudi pripovedali sebi kako bi objasnili sebe, sebi i drugima. No, Aristotel je taj uvid prvi razvio u filozofsko gledište kada je u delu o pesničkom umeću ustvrdio da umeću pripovedanja, definisanom kao dramsko oponašanje i unošenje zapleta u ljudsko delovanje, dugujemo doživljaj da ovaj svet delimo s drugima. Ukratko rečeno, te kada se slučajni događaji transformišu u priču i time uđu u naše sećanje, mi postajemo učesnici u svojoj povesti u pravom smislu reči. Taj proces saučesništva u povesti uključuje prelazak iz toka događaja u smislenu društvenu ili političku zajednicu. Ono što su Aristotel i stari Grci nazivali polisom. Bez tog prelaza iz prirode u naraciju, iz pretrpljenog vremena u prikazano i izjavljeno vreme, u pitanju je da li se puki biološki život ikada mogao smatrati uistinu ljudskim. Kao što je tvrdila filozofkinja Hannah Arendt, glavno obeležje specifično ljudskog života jeste činjenica da je uvek pun događaja koji se na kraju mogu ispripovedati kao priča. Upravo za taj život bios, za razliku od pukog biološkog života ili zoe, Aristotel kaže da je neka vrsta delovanja, praksis. Ono što funkcioniše na nivou zajedničke povesti, funkcioniše i na nivou pojedinačne povesti. Kada vas neko pita ko ste, ispričate mu svoju priču. To jest, pripovedate mu o svom sadašnjem stanju u svetlu sećanja na prošlost i očekivanja za budućnost. Tumačite to gde jeste, u okviru toga odakle ste došli i kuda idete. Na taj način predstavljate se kao narativni identitet koji je koherentan i traje tokom života. To je ono što je nemački filozof Diltaj nazvao koherencija života, podrazumevajući po tim čin koordinisanja jednog života koji bi inače bio raštrkan u vremenu. U tom smislu može se reći da pripovedanje humanizuje vreme time što ga od impersonalnog nizanja fragmentarnih trenutaka pretvara u uzorak, u zaplet, u mitos. Svaki je život i potraga za pričom. Svi mi nastojimo, hteli, ne hteli, da unesemo nekakav sklad u svakodnevni nesklad i raspršenost. Mogli bismo stoga da se složimo s pesnikom koji je pripovedanje opisao kao način da se odupremo konfuziji, jer pripovedački impuls jeste i oduvek je bio želja za određenim jedinstvom života. U ovoj postmodernističkoj eri fragmentacije i frakture našeg ja, tvrdim da nam naracija pruža jedan od najvitalnijih oblika našeg identiteta, individualnog i zajedničkog.
Just the day when the weight of
Kažemo da je potreba za pričama naglašena u našoj savremenoj kulturi. Treba reći i to da se ta potreba od početka vremena smatra neophodnim sastojkom svakog donekle organizovanog društva. Zapravo, pripovedanje je starije od milion godina, kao što su pokazali naučnici Kellogg i Scholes. Imperativ naracije javlja se u obliku mnogih žanrova. Mit, ep, sveta povest, legenda, saga, narodna priča, viteški spev, alegorija, ispoved, hronika, satira, roman. A unutar svakog žanra postoje mnogi podžanrovi, usmeni i pismeni, poetski i prozni, istorijski i fikcionalni. No bez obzira na različite stilove, pripovedače ili zaplet, svim je pričama zajedničko to što uvek neko nekome pripoveda o nečemu. Uvek postoji pripovedač, priča, nešto o čemu se pripoveda i neko kome se pripoveda. Tvrdim da je taj intersubjektni model diskursa ono što obeležava naraciju kao temeljno komunikacioni čin. Čak i kada je reč o postmodernističkim monolozima poput Krapove poslednje vrpce ili Srećnih dana Samuela Becketa, gde glumac govori i sluša sam sebe, uvek se barem implicira postojanje nekog drugog kome je priča upućena, a taj drugi često smo mi, slušaoci. Ukratko, kada se čini da nema autora ili publike, oni su obično implicirani. Upravo zato trajna i, verujem, neiscrpna praksa pričanja priča osporava pomodnu maksimu da u pripovedanju niko ne govori, ili još gore, da jezik govori samo sebi. Da bismo zamislili početke pripovedanja, moramo sami sebi ispričati priču. U jednom trenutku nekome je negde palo na pamet da izgovori reči "bilo jednom davno", a te su reči raspalile maštu njegovih slušalaca. Isprela se priča o delića iskustva, povezala događaje iz prošlosti s događajima iz sadašnjosti, te jedne i druge ubacila u snoviti svet mogućnosti. Jednom, kad su slušaoci čuli početak, hteli su da otkriju sredinu i kraj, priče kao da su unosile neki smisao u vreme, u povest, u njihov život. Bile su dar od bogova koji je smrtnicima omogućio da oblikuju svet na sobstvenu sliku i priliku. A jednom, kad je pripovedački duh izašao iz pećine, povratka nije bilo. Niko ne zna od kada čovek ima dar govora. Pišu Scholz i Kellogg u svom klasiku The Nature of Narrative. Jezik je verovatno stariji i od samog čoveka. Verovatno je reč o izumu neke karike koja nedostaje, životinje koja se u filogenetskom lancu nalazila negde između čoveka i gibona. Možda je prošlo i milion godina od kada je čovek prvi put ponovio neke reči koje su pružile zadovoljstvo njemu ili nekom drugom i tako izumeo književnost. U određenom smislu to je bio početak zapadne pripovedne umetnosti.
Thank you.
Slušate Smo vreme na talasima Radio Beograda 1.
Billy Rose was a low rider. Billy Rose was a night fighter. Billy Rose knew trouble like the sound of his own name. Busted on a drunken charge, driving someone else's car. The local midnight sheriff's claim to fame. In an Arizona jail, there is some who tell the tale. A Billy fought the sergeant for some milk that he demanded. Knowing they'd remain the boss, knowing he would pay the cost, they saw he was severely reprimanded. In the black, a cell on a block, he hanged himself at dawn, with a note stuck to the bunkhead. Don't mess with me, just take me home. Come and lay, help us lay young Billy down. Lulu was a Mexican, the law calls an alien, for coming across the border with a baby and a wife. While the clothes upon his back were wet, still he thought that he could get some money and things to start a life. It hadn't been too very long when it seemed like everything went wrong. Didn't even have the time to find themselves a home. When his foreigner, brown-skinned male, thrown inside a Texas jail, left the wife and baby quite alone. Inside him, with a needle in his arm, but the dope just crucified him, and he died to no one's great alarm. Come and lay, help us lay poor Luna down, and we'll raise the prison to the ground. Kilowatt was an aging con of 65 who stood a chance to stay alive and leave the joint and walk the streets again. As the time he was to leave drew near, he suffered all the joy and fear of leaving 35 years in the pen. He was approached by the police, who took him to the warden, walking slowly by his side. The warden said, "You won't remain here, but it seems the state retainer claims another 10 years of your life." He stepped out in the Texas sunlight, and the cops all stood around. Then threw himself down on the ground. They might as well just have laid that old man down. But we're gonna raise the prisons to the ground. Help us raise the prisons to the ground.
Čarobna moć naracije nije prošla neprimećeno kod prvih slušalaca, a kao što su pokazali antropolozi Levi Strauss i Mirča Eliade, jedna od prvih uloga šamana i mudraca bila je da pripovedaju priče koje nude simbolička rešenja protiv rečnostima koje se nisu dale rešiti empirijske. U tom procesu sama bi se stvarnost čudesno preobrazila. Klasičan primjer koji citira Levi-Strauss govori o ženi koja nikako da se porodi. Videći da joj je materica zatvorena, šaman joj kazuje mit o pravednim ratnicima koji oslobađaju zatvorenika iz pećine u koju su ga zatočila čudovišta. Nakon što čuje rasplet, žena napokon rodi. Zahvaljujući zamišljenom rušenju barijere, isto se događa i u stvarnosti. Priroda oponaša pripovedanje. Ali priče su služile kao način da se progovori i o psihičkoj, a ne samo o telesnoj patnji. Osjećaj gubitka i izgubljenosti i bol zbog smrti bližnjih stvorili su potrebu za pričama. Mitovi su se pojavili, kako kaže Levi-Strauss, kao strojevi, mašine za potiskivanje vremena. Ili, kako kaže Tolkien, kao način da izrazimo svoju čežnju za velikim begom od smrti. Od samog početka izmišljali smo priče kako bismo ispunili rupu što je zjapila u nama, kako bismo ublažili strah i strepnju, kako bismo pokušali da odgovorimo na ona velika pitanja bez odgovora. Ko smo? Odakle dolazimo? Da li nam je priroda životinska, ljudska ili božanska? Da li smo stranci, bogovi ili čudovišta? Da li smo deca jedne majke zemlje ili dvoje ljudskih roditelja? Da li smo proizvod prirode ili kulture? Nastojeći da nađemo odgovore na ta komplikovana pitanja iz sfere fizičkog i metafizičkog, velike priče i legende nisu donosile samo olakšanje u mračnoj svakodnevici, nego i uživanje i čaroliju. Imale su moć da utišaju svaki glas u prostoriji. Znale su kako da oduzmu dah i nateraju znatiželjno srce da poskoči kad čuje onih nekoliko jednostavnih reči. Bilo jednom davno. Tako bismo mogli da objasnimo kako su nastale priče u takozvanim primitivnim društvima. Ali uveren sam da takve moći pripovedanja nisu tako zastarele kao što nam se možda čini. Pogledajte samo kako današnja deca još uvek žude za pričama za laku noć, o fantastičnim stvorenjima i bitkama, od bajki braći Grimm do Tolkienovih Gospodara prstenova. Tako da mogu preko tih zamišljenih događaja u sigurnosti svog kreveta da odigraju sve ono što u njima izaziva konfuziju i da se pripreme za san. Kao što kaže sam Tolkien, opisujući veliku strast prema pričama koju je i sam osjećao u detinjstvu. Mašta, stvaranje ili uvid u druge svetove bili su u srcu želje za zemljom bajki. Istinski duboko sam žudeo za zmajevima. Naravno, u svom plahom telu nisam želeo da ih imam u susedstvu, nisam hteo da narušem moj relativno siguran svet u kojem je bilo moguće čitati u miru, bez straha. Da li smo mi odrasli tako različiti kad je reč o potrebi za narativnom maštom? Thank you.
is easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer. Now you decided to show me the same. No sweeping exits. Oh, off the stage lines could make me feel bitter. We'll be right back.
Kao što je već rečeno, grčka reč mitos označavala je priču u tradicionalnom smislu, a u svom najranijem obliku naracija je bila upravo to. Naše savremeno pitanje odakle potiče naracija u to doba nije se postavljalo. Cilj nije bio toliko da se izmisli nešto što se nikad nije dogodilo ili da se zabeleži nešto što se jeste dogodilo, nego da se ponovo ispriča nešto što je već mnogo puta ispričano. Prvobitno pripovedanje u suštini se odnosilo na ponovno stvaranje, a mit, najuobičajeniji oblik rane naracije, bio je tradicionalni zaplet koji se mogao prenositi s jedne generacije pripovedača na drugu. Uglavnom je imao svetu ritualnu funkciju, kako bi se pripadnici zajednice prisetili svojih svetih korena i predaka. To vredi za velike mitološke sage u Grčkoj, Indijskoj, Vavilonskoj, Persijskoj, Kineskoj, Biblijskoj, Keltskoj, Germanskoj tradiciji, da nabrojimo samo najpoznatije. Konkretnije rečeno, šta bismo znali o zapadnom kulturnom identitetu da ne znamo priče o Odiseju, Eneji, Avramu ili Arturu, i nezapadnjačke kulture podjednako se oslanjaju na narativno prestvaranje, kao što nas podsjeća indijska spisateljica Arundhati Roy. Velike priče, piše ona, one su koje ste čuli i želite ponovo da ih čujete. To su one priče u koje možete da uđete bilo gde i udobno se u njima smestite. Neće vas varati pukim ushićenjem i lažnim svršecima. Neće vas iznenaditi nečim nepredviđenim. Poznate su vam kao kuća u kojoj živite ili kao miris kože vašeg ljubavnika. Znate kako se završavaju, a ipak slušate kao da ne znate. Isto kao što, iako znate da ćete jednog dana umreti, živite kao da nećete. U velikim pričama znate ko će preživeti ako neće, ko će naći ljubav ako neće. A ipak opet želite da saznate. U tome je njihova misterija i njihova čarolija. Bili su to odlomci iz knjige O pričama Richarda Kearneya. Vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Think what you will of me, honey. If looks could kill you to gun me down, there was a time that I knew you, but I don't mind if I lose you now. Who do I remind you of today? You had my number long before my name. I must have tripped a trigger somewhere bitter in your brain. You've been firing shots from 20 years away. Go on and think what you will of me, honey. If looks could kill you to gun me down, see what it was for.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pentagon je saopštio da američke snage nisu znale da je u kampu koji su pogodile u Libiji bilo civila. Takva uveravanja premijer Srbije Aleksandar Vučić dobio je, kaže, u razgovoru sa američkim zvaničnicima. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije formiralo je posebnu grupu koja utvrđuje okolnosti pre, za vreme i posle otmice naših dvoje državljana koji su potom poginuli u američkim vazdušnim udarima u Libiji. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović rekao je za Blic da je obdukcija tela Jovice Stepića i Slađane Stanković završena. Njihova tela, kako je najavljeno, u Srbiju će biti dopremljena danas, a u zgradi Ministarstva spoljnih poslova Srbije danas i sutra biće otvorena knjiga žalosti. Migranti iz prihvatnog centra u Šidu, koji su pokušali peške da uđu u Hrvatsku, vraćeni su u centar u Principovcu. Policija je juče zaustavila grupu od stotinak migranata koji su pokušali da pređu granicu na prelazu Batrovci. U Šidu trenutno oko 600 migranata čeka da uđe u Hrvatsku. Od ponoći je počeo da se primenjuje novi sistem registracije migranata na grčko-makedonskoj granici, a u prihvatnom centru u Preševu trenutno je oko 20 migranata i do jutra se ne očekuju nove izbeglice. U bombaškim napadima u gradu Homs i kod hrama u blizini Damaska u Siriji poginulo je najmanje 120 ljudi, a 200 ranjeno. Odgovornost za napade u glavnom gradu Sirije preuzela je Islamska država. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry postigli su preliminarni dogovor o uslovima prekida vatre u Siriji. Spremnost za prekid vatre potvrđuju sirijski predsjednik Bašar el-Asad i takozvana umerena opozicija. Evropska unija i Sjedinjene države ocenile su da ne postoje uslovi za fair i kredibilne vanredne parlamentarne izbore u Makedoniji 24. aprila. U izveštaju se navodi da nije postignut dogovor o medijskim zakonima kako bi se u medijima osigurao prostor za jednak pristup svim učesnicima. Kako se ističe, postoje izveštaj o pritiscima i pretnjama glasačima i drugim osobama. Pominje se novi datum, 5. jun, i sada se ulažu napori svih strana da se postignu potrebni uslovi za kredibilne izbore. Sport. Košarkaši Megalexa osvojili su kup Radivoja Koraća, prvi u istoriji, pošto su u finalu završnog turnira u Nišu savladali Partizan sa 85-80, a odbojkašice Vizure osvojile su drugi uzastopni trofej u kupu Srbije. One su u finalu završnog turnira u Staroj Pazovi savladale domaćina ekipu Jedinstva sa 3-0. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na jugu zemlje umereno oblačno, jutarnja temperatura od 2 do 8 stepeni, dnevna do 22, u Beogradu oko 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Look away.
wanna stay alive. Another fragile edge and a tender sound, and then you went to ground. Here a dullard blade, a promise out of sight. There's nothing here.
Četvrti sat snov vremena na talasima Radio Beograda 1, knjiga o pričama Richarda Kernija, poglavlje Odakle dolaze priče. Sledi još nekoliko odlomaka. No, postoji još jedna misterija. Svaki put kad slušamo velike mitove o početku, kazuje ih ljudski pripovedač. Tako da su, iako isti, ti mitovi svaki put i malo drugačiji. Pripovedač kazuje priče o bogovima, ali te su priče istkane od niti iz bezbožnog ljudskog srca. Pripovedanje mita s vremenom se podelilo na dve glavne grane. Pripovedanje povesti ili istorije i pripovedanje izmišljenih događaja, fikcija. Pripovedanje istorije prilagođavalo je tradicionalni mitos, sve se više povezujući sa stvarnošću prošlih događaja. Pripovedači poput Herodota i Tukidida u Grčkoj trudili su se tako da opisuju prirodne, a ne nadprirodne događaje, odupirući se homerskoj slobodi da se upušta u strašne i fantastične scenarije. Aleksandar i Persijanci zauzeli su mesto Odiseja i Sirena. Prvi istoričari nastojali su da daju narativne opise stvarnog vremena, mesta i delovanja, kao da nam govore kako se sve zapravo dogodilo. Na nivou pojedinca to je dovelo do razvoja žanra biografije ili istorije slučaja. Na nivou zajednice tako je nastala istorija u opštem smislu, koju shvatamo kao pripovedanje stvarnih događaja. Druga grana pripovedanja, pripovedanje izmišljenih događaja, također se odmakla od tradicionalnog mitosa, ali u smeru različitom od pripovedanja istorije. Pripovedanje izmišljenih događaja nastojalo je da opiše događaje u smislu nekog idealnog standarda lepote, dobrote ili plemenitosti. To je najjače došlo do izražaja u formi romanse, literarnom žanru najpoznatijem po delima kao što su Pesma o Rolandu i Parsifal, gde metafora, alegorija, hiperbola i druge retoričke figure služe kako bi se događaji ulepšali i ukrasili. No te odlike nalazimo već u Danteovoj komediji, gde se utisak istinitosti kombinuje s maštom, ne gubeći iz vida temeljni ljudski poriv da pripoveda priču kao da se dogodila i kao da opisani likovi postoje. Ili bismo mogli poverovati da postoje.
petals fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. Touch of your hand is like heaven. A heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss sets my soul on fire. I give myself sweet surrender.
Requires fewer words. It's been a while since we spoke, but there's still hope. We materialize the myth, never trivialize the kiss. Oh, it feels like there's no fire left in your eyes. This is how love dies. This is how love dies.
Tek je s pojavom romana u razdoblju nakon renesanse fikcionalna romanca dosegla vrhunac. Roman se od prethodnih vrsta romanse razlikuje po svojoj izvanrednoj sintetičkoj moći. Uveliko se oslanja na razne druge konvencije kao što je lirika, lični glas, drama, prezentacija radnje, epika, prikaz junaka i antijunaka i hronika, opis empirijskih detalja. Ali roman je povrh svega jedinstven po tome što smelo eksperimentiše i razvija se, menja oblik i pretvara se u zadivljujuće bogat raspon narativnih mogućnosti, uključujući čak i hipoteze o sopstvenoj smrti, što neki komentatori opisuju kao antinaraciju ili postnaraciju. A kako ulazimo u sajber svet trećeg milenijuma u kojem vlada virtuelna stvarnost i digitalna komunikacija, nalazimo mnogo zagovornika apokaliptičnog gledišta prema kojem smo stigli ne samo do kraja istorije, neko i do kraja same priče. Neobično je što taj pesimistični stav prema našoj novoj cyber kulturi i kulturi medija usvajaju kritičari na levici. Benjamin Bart Baudrillard, kao i kritičari desne orijentacije, Bloom, Steiner, Henry. Oni u suštini govore da naša civilizacija ulazi u razdoblje u kojem prevladava simuliranje, lišeno svake dubine, nespojivo sa umećem pripovedanja. Razni oblici ekskluzivne vulgarizacije, intimnosti i privatnosti u popularnoj kulturi, od televizijskog talk showa do internetskog chat rooma, kao da iscrpljuje temeljnu ljudsku potrebu da se kaže nešto smisleno i pripovedački strukturisano. Kažu nam da danas ne postoji ništa što se ne može u istom trenutku ispovediti bezimenim neznancima tamo negde, čime se najtajnija područja iskustva svode na voajerističku neposrednost i transparentnost. Pripovedanje nestaje pred naletom površnosti i konzumerizma, a činjenica da računari danas navodno mogu da proizvedu priče po narudžbini, kao u slučaju romana Just This Once, Jacqueline Susan, samo je dodatni razlog za cinizam. Taj pseudoroman napisao je superračunar Apple Mac, nazvan HAL, po računaru iz 2001. Odiseje u svemiru, a objavljen je uz veliku pompu 1993. godine. No, kao što je priznao i sam Marvin Minsky, profesor na MIT-u i pionir na području veštačke inteligencije, bez obzira na to koliko računarskih programa upotrebili za svoj književni projekat, još uvek morate da rešite problem znanja koje proizilazi iz zdravog razuma. Računari svakako znaju da kopiraju i simuliraju, ali ostaje pitanje mogu li da stvaraju na način koji se može uporediti s ljudskom pripovedačkom maštom.
of your song in my ear. There's still a little bit of your words I long to hear. You step a little closer to me, so close that I can't see what's going on. Stones taught me to fly. Love, it taught me to lie. Life taught me to die. So it's not hard to fall when you float like a cannon. Stones taught me to fly. Love taught me to cry. So come on, courage, teach me to be shy. 'Cause it's not hard to fall, and I don't wanna scare her. It's not hard to fall, and I don't wanna lose. It's not hard to grow when you know that you just don't know.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1.
I am Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoying. All Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason, stargazer am I. Seems that I was born to chart the evening sky. They've cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Thank you.
Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois.
Now hold your head up, Mason, see America lies there. The morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun, but your morning has begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldly tide. Sailing to Philadelphia to draw the line from Mason, Dixon line.
Postmodernistički kult parodije i pastiša, zaključuju pesimisti, velikom brzinom zamenjuje poetske prakse pripovedačke mašte. Vidjet ćemo. Lično uveren sam da oni koji pišu posmrtnice pripovedanju uopšteno greše, bilo da je reč o pozitivistima koji pripovedanje odbacuju kao anahronu fantaziju ili o poststrukturalistima koji preziru njegovu navodnu sklonost dovršavanju. Šta više, protivno takvim zlogukim prorocima, tvrdim da nove tehnologije virtualizovanog i digitalizovanog zamišljanja nipošto ne iskorenjuju naraciju, nego zapravo mogu da otkriju nove načine pripovedanja nepojmljive u našim prethodnim kulturama. Setimo se, na primjer, kako Beckett istražuje elektroničko preslušavanje života u Krapovoj posljednjoj traci, gde 69-godišnjak pomoću kasetofona iznova sluša i iznova pripoveda priču o sebi kao 39-godišnjaku. Ili još očiglednije kako Ato Megojan obrađuje Beckettovu dramu pomoću sofisticiranijih tehnologija bioskopa i DVD-a. Kompleksni narativni odnos između sećanja i zabeleženog sećanja, između mašte i stvarnosti može se naročito jasno izraziti putem novih i tehnički avangardnih medija. Osim toga, tu mogućnost uspešno istražuje ceo niz autora eksperimentalnog filma, od Krisa Markera, film Level 5 i propratni CD-ROM i Memory, do Toma Tykwera u Trči Lola Trči. Zato verujem da naša kultura trećeg milenijuma, koliko god postala post, nikada neće dosegnuti tačku u kojoj nas fraza "ovo je priča o" neće fascinirati i očaravati. I zato se kladim da postmodernizam ne označava kraj priče, nego da otvara alternativne mogućnosti naracije. Ali dopustite mi da se nakratko vratim našoj genealogiji pripovedanja. I pripovedanju istorije i pripovedanju izmišljenih događaja zajednička je mimetička funkcija. Svi, od Aristotela do Auerbaha, priznaju da to uključuje mnogo više od pukog ogledalnog odraza stvarnosti. Kada Aristotel u pesničkom umeću definiše mimezis kao oponašanje delovanja, pritom misli na kreativno opisivanje sveta, tako da se mogu otkriti skriveni obrasci i dotad neistraženi smisao. Kao takva, mimeza je u suštini povezana s mitom koji shvatamo kao ono što unosi zaplet u raštrkane događaje i transformiše ih u novu paradigmu. Paul Ricoeur to zove sinteza heterogenog. To ima malo ili nimalo veze sa starim naturalističkim uverenjem da umetnost jednostavno stavlja ogledalo pred prirodu.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how you lie? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell you, don't even say it no more. How will you help? Gonna get out of my bed. How will you help? Yeah, yeah. Love.
something that happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too.
Naracija tako preuzima dvostruku ulogu mimeze i mita i nudi nam novo zamišljeni način bivanja u svetu. I upravo zato što nas podstiče da svet vidimo drugačije, mi doživljavamo katarzu, pročišćenje od emocija, sažaljenja i straha. Osim što nam omogućava da saosećamo s likovima koji delaju i pate, narativna imaginacija ujedno nastavlja na određenu estetsku distancu s kojom možemo da pratimo razvoj događaja i razaberemo skriveni uzrok stvari. Upravo taj neobični spoj empatije i odmaka proizvodi u nama, gledaocima grčke tragedije ili čitaocima savremene proze, dvosliku koja nam je nužna da otputujemo s onu stranu zatvorenog ega prema drugim mogućnostima bivanja. Aristotel je tu moć katarze ograničio na fikcionalno i poetičko pripovedanje, tvrdeći da samo oni otkrivaju univerzalnu strukturu ljudskog postojanja, za razliku od prikaza istorije koji se bave samo konkretnim činjenicama. No, želeo bih da osporim takvu strogu podelu i potvrdim da se fikcija i istorija na neki način isprepliću. Jedna od mojih glavnih preokupacija u ovoj knjizi biće istraživanje različitih primjera takvog preplitanja u nameri da rešim neke intrigantne zagonetke koje iz toga proizilaze. U sledećim poglavljima obradit ću nekoliko stvarnih priča, a u zadnjem delu pokušat ću da skiciram precizniju filozofiju pripovedanja. Stoga ću se u zaključku opet vratiti na Aristotela i neke savremene mislioce koji su se bavili temom naracije i nadam se da ću u tom trenutku biti u poziciji da ponudim jasniji konceptualni prikaz karakteristika pripovedanja. Drugim rečima, pre nego što dođem do pouke, pozabavit ću se samim pričama. Prvo praksa, a onda teorija. Stoga mi je namera za početak da istražim kontroverzni odnos između fikcije i istorije u tri pojedina slučaja. Stevena Dedalusa, Ide Bauer, Dore i Oskara Schindlera. U svetlu tih različitih istraživanja naracije, približavajući se katkad samim granicama iskazivog, zaključit ću da je pripovedanje važno, bilo kao priča, kao istorija ili kombinacija jednog i drugog, na primjer svjedočanstvo, moć pripovedanja ima ključan uticaj na naš život. Šta više, ići ću tako daleko da ustvrdim, preformulišući Sokrata, da neispripovedani život nije vredan življenja. A u posljednjem poglavlju knjige o pričama, Richards Kearney svoje za razmišljanje o ovim temama završava rečima: uvek će se naći neko ko će reći, ispričaj mi priču, i neko ko će odgovoriti. Da nije tako, ne bismo više bili u potpunosti ljudi. Slušali ste Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, moje ime je Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte.
And pray for peace to reign day by day. too much. So many meaningless wars. The people are confused about their future. So we turn, we turn, we turn to God. The conditions just they was. Go look at Jegunle. The matter make we not all. See as our papa them they suffer for. Osho the bus stop. Mama, mama don't get any money to chop. Day by day, by night, we work and pray for peace to reign.
From dying sounds, they tell.